ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Λέγαμε την προηγούμενη φορά, αφηγούμενη τον βίο του Αθανάσιου Χριστόπουλου, όπως τον έχει ανασυστήσει η Ελένη Τσαντζάνογλου, ότι στην ελεύθερη πλέον Ελλάδα η φήμη του Χριστόπουλου είχε υποστεί κάποια αναμαύρωση, δεδομένου ότι του καταλογίστηκε εκείνη την περίοδο τόσο ο ανακρεοντισμός της ποίησής του, όσο και οι μακιαβελικές, θα λέγαμε, απόψεις που είχε διατυπώσει στο πολιτικό του εγχειρίδιο. Το 1836 εντούτοις, 64 χρονών, ο Χριστόπουλος αποφασίζει να επισκεφθεί την ελεύθερη Ελλάδα. Ίσως η απόφασή του να σχετίζεται με τις προετοιμασίες για τη σύσταση πανεπιστημίου στην Αθήνα. Και ίσως έτσι πρέπει να ερμηνευτεί η φράση του «Εδοκίμασα πάλε και τώρα εις τα γυρατεία μου να συντελέσω εις το νέο οικοδόμημα γνήσιον του παλαιού εκείνου γέννημα». Αλλά η υποδοχή δεν είναι φυσικά τέτοια που θα περίμενε ο νέος ανακραίων. Νεότεροι ποιητές έχουν επισκιάσει στο μεταξύ τη φήμη του. Οι προοδευτικοί οπαδοί της ομιλούμενης γλώσσας, που τον είχαν παλαιότερα ίνδαλμά τους, λατρεύουν τώρα τον Διονύσιο Σολωμό. Οι συντηρητικοί φαναριώτες, που τον θεωρούσαν παλαιότερα γενάρχη τους, συνοθούνται τώρα γύρω από τους Σούτσους και τον Αραγκάβη. Αλλά και από άλλες απόψεις, η ελληνική κατάσταση δεν προσελκύει τον παλαιό αυλικό. Ο Γεροκαρατζάς ζει ακόμη στην Αθήνα, αλλά η παλιά του έγλη έχει χαθεί οριστικά. Ο Όθων λείπει στο Μόναχο για να παντρευτεί την Αμαλία. Ο Άρμανσμπεργκ και η βαβαρή αξιωματική του είναι οι αληθινοί κυβερνήτες. Τα πολιτικά πάθη βρίσκονται σε μεγάλη έξαρση. Ο Χριστόπουλος θα βιαστεί να γυρίσει στο ήρεμο Σιμπίνι την ίδια κιόλας χρονιά. Ο σύντομος ερχομός του θα εμπνεύσει λίγους στίχους στον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή. «Ω, έλα με κιθάρες, όπου με ρόδα στέφουν, οι μουσες και οι χάρες να πάλιν επιστρέφουν και αρχίζουν τους χορούς. Κυλάει, υποκρίνει και πάλιν μελωδίες και εις την Ελλάδα χύνει ποιήσεως πλουσίας των ενθουσιασμών. Ω, νέος πάλιν γίνε, με την Ελλάδα νέος, κιθάριζε και πίνε, χωρίς μερίμνας έως του τέλους του γραπτού». «Εις την ελευθερίαν ως η Ελλάς βαπτίσου και ως φίνιξ απ' την κρύαν σποδών αναγεννήσου και ψάλε ως πρωτού». Ο Αλέξανδρος Σούτσος θα βρει ευκαιρία να κατακεραυνώσει τους πάντες. «Αθανάσιε μου, ήλθες με τα χρόνων περιόδους εις την γήν μας να ζητήσεις στέγην φωλεάς ευόδους, αλλά φεύγεις με το λίγον, λευκάς πτέρυγας ανοίγων. Φύγε, η Ελλάς η νέα και αυτή ως η αρχαία, τους ιούς της φθονή ζώντας και τους αγαπά θανώντας. Φύγε, πριν εφημερίδες σε ξυβρίσουν, σε πληγώσουν και εις του κοινού την κρίσιν την ζωήν σου παραδώσουν, κολοβήν, παραλαγμένην και με ψεύδι μολυσμένην. Φύγε, η δε μία λείψου εις αιώνιον αγώνα και εις των πολιτικών μας και σι έμβακη και αιώνα εχθρός μέχρι συντελείας άσπονδος της τυραννίας». Στο συμπίνι θα εξακολουθήσει την πνευματική δραστηριότητά του με ελαττωμένη όμως ένταση. Σκεπτικιστική απάθεια και γεροντική φιλαργυρία τον έχουν καταλάβει. Η υγεία του κλονίζεται. Ο Κοριτζάς μας τον ζωγραφίζει στις χειρότερες στιγμές του. Ενίοτε ενοχλούμενος από τις κεφαλής του την έξαψην και από την περιπλέον του αίματός του στάσιν καταταρατώμενος, εγίνετο κατά διάμετρον αντίθετος με τον εαυτόν του. Εφαίνετο σκυθροπός και οργύλος, μεμψίμυρος και τραχής. Όλα τον ερέθιζαν και τον δυσαρεστούσαν. Ένα τι άγριον και θηριώδες επισκέπαζεν την φυσικήν του ευθυμίαν. Κι έτυχε να τον δω, κυριευόμενον από τη αυτήν διάθεσιν, να διαφθείρει αξιόλογον του πόνιμα με άκραν αδιαφορίαν. Στην περίοδο αυτή θα γράψει ένα δωδεκάστιχο ποίημα για να χαρακτήσει τον τάφο του, ενώ ένα άλλο επιτάφιο επίγραμμα θα στείλει στην Αθήνα το 1845, όταν πεθάνει υπέργυρος ο παλιός του προστάτης, ο Ιωάννης Καρατζάς. Η νέα έκδοση των νεανικών του ποιημάτων στο Παρίσι το 1841 από τον Πίκολο θα του δώσει την ευκαιρία να προτάξει λίγα κακόγουστα ποιήματα που εγκομιάζουν τον νέον ηγεμόνα, τον Αλέξανδρο Γκίκα. Στα 1844, τρεις περίπου χρόνους πρώτης τελευτής του, την ίδια χρονιά που ο Σολωμός εγκαταλείπει την ομοιοκαταληξία και αρχίζει το τρίτο σχεδίασμα των ελεύθερων πολιορκημένων σε ανομοιοκατάληκτους 15 σύλλαβους, εγκαταλείπει και ο Χριστόπουλος την επιθυμία που είχε από παλιά να μεταφράσει την Ιλιάδα σε ομοιοκατάληκτους στίχους. Πραγματικά, ο Ιακωβάκης Ρίζος Νερουλός το 1827 στη Γενέβη τον ξέρει στο Συμπίνι να μεταφράζει Ιλιάδα. Δοκιμάζει τώρα τους ανομοιοκατάληκτους 15 σύλλαβους και το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Σε όμοιους στίχους μεταφράζει και τρεις οδές της Απφούς. Τα ίδια περίπου χρόνια, με την επιμονή του Κοριτζά και κάποιου ανώνυμου φίλου του, συγγράφει τα ελληνικά αρχαιολογήματα, ένα σύμμικτο εγχειρίδιο αρχαιογνωσίας. Στο πρώτο κεφάλαιο συγκεντρώνει τις πληροφορίες των αρχαίων σχετικά με την καταγωγή και την ονομασία των ελληνικών φύλων. Στο δεύτερο κεφάλαιο γράφει λίγα για το αλφάβητο των αρχαίων και προσπαθεί με μια σειρά από επιχειρήματα να αναιρέσει τη θεωρία της ερασμιακής προφοράς, πράγμα που είχε κάνει και παλαιότερα στην αυλή του Μουρούζη. Σημαντικότερο είναι το τρίτο κεφάλαιο, με τίτλο «Γλώσσα Ελλήνων παλαιά και νέα», στο οποίο, διορθώνοντας τις παλαιές αιωλοδορικές θεωρίες του, κάνει μια αξιοπρόσεχτη σύγκριση της νέας ελληνικής με τις αρχαίες διαλέκτους, στη φωνητική, το τυπικό και τη σύνταξη, για να διαπιστώσει τη συγγένειά τους. Το τελευταίο κεφάλαιο είναι κολοβό. Πρόθεση όμως είχε να περιγράψει τη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων. Ο Κοριτζάς δικαιολογεί χαρακτηριστικά γιατί έμεινε ημιτελές, προβλέποντας ότι από την πραγματεία αυτήν μπορούν να γεννηθούν έρηδες και μάχια τελεύτητε, μόλις άρχισε και παρετήθη από την περαιτέρω εξακολούθηση, δια να μην σκανδαλίσει ματέως τα καθεστώτα των απογόνων εκείνων των αρχαίων Ελλήνων δόγματα και πάθουν οι ήσυχοι κατά τούτο ομογενείς του ό,τι σήμερον επαπειλούνται να πάθουν από άτομων απερίσκεπτων και της δοξομανίας του θύμα, εννοεί εδώ προφανώς τον Θεόφιλο Καΐρη. Ποιες ήταν οι θρησκευτικές αντιλήψεις του αρχαιολάτρη και σκεπτικιστή Χριστόπουλου δεν είναι δύσκολο να το μαντέψουμε. Ο αυλικός όμως και δικαστικός Χριστόπουλος είχε κιόλας δεχτεί στα πολιτικά παράλληλά του την τεράστια κοινωνική σημασία της θρησκείας. Τέλος, με καθαρά φιλολογικά προβλήματα ασχολείται στο Συμπίνι γύρω στο 1835. Τον απασχολεί το άλυτο έως σήμερα πρόβλημα της γνησιότητας των διαφόρων έργων του υποκρατικού κόρπους και προσπαθεί να βρει κριτήρια γλωσσικά και άλλα για να δώσει τη σωστή λύση. Το έργο του όμως αυτό δεν σώθηκε, ούτε καν είναι γνωστό αν γράφτηκε εν τέλει. Στα τελευταία του χρόνια θυμάται την παλιά του ασχολία με τη φυσική και τη χημεία και επιχειρεί να γράψει περί της ατομικής αιρέσεως δια να δείξει κατά την απλήν μόνη νήξη του Δημοκρίτου ότι η φαινομένη ζωή τόσο εις τα ζώα όσο και εις τα φυτά είναι ιδιώτης και αποτέλεσμα των μερικών ατόμων αλλά όχι της γενικής και άπειας ύλης κατά τον Αριστοτέλη. Αλλά μόλις άρχισε το έργο τούτο, ευθύς ο αδυσόπιτος θάνατος τον άρπαξε. Πέθανε 75 χρονών στις 29 Ιανουαρίου 1847. Στον σύγχρονο μελετητή, η περίπτωση του Αθανάσιου Χριστόπουλου προξενεί κατάπληξη. Τοποθετημένο όμως μέσα στην εποχή του, το φαινόμενο αυτό μιας τόσο πολυεδρικής προσωπικότητας είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Έχοντας συνέστηση του αφάνταστα χαμηλού μορφωτικού επίπεδου των συμπατριωτών του, με τον ζήλο του νεοφώτης του επιστήμονα, που αδιάκοπα ανακαλύπτει νέες αλήθειες, ασχολείται με όλους σχεδόν τους τομείς της γνώσης. Νομική και ιατρική, φιλοσοφία και φιλολογία, φυσική και μουσική, ποίηση και πολιτική. Ήδη το 1814 είχαν τονίσει τις ομοιότητες που παρουσίαζε με την άλλη κορυφαία μορφή του νεοελληνικού διαφωτισμού, τον Αδαμάντιο Κοραή. Αξίζει τώρα να υπογραμμίσουμε τις διαφορές. Ο Χριστόπουλος σπατάλησε το τάλαντό του σε ένα επαρχιακό, ημιμορφωμένο και ανελεύθερο περιβάλλον, από όπου τίποτε δεν είχε να αποκομίσει. Η αυλική του εξάρτηση του εξασφάλιζε εύκολη ζωή. Του δέσμευε όμως τη γλώσσα και τον οδηγούσε σε ποικίλους συμβιβασμούς. Το αποτέλεσμα ήταν κάποια ρευστότητα στις ιδεολογικές του πεπιθήσεις, κάποια επιπολαιότητα στις επιστημονικές του απασχολήσεις και ένας ερασιτεχνισμός στις λογοτεχνικές του αναζητήσεις. Παίζοντας μάλλον, παρά σπουδάζοντας, συνέταξε τα πολιτικά σοφίσματα. Παίζοντας μάλλον, παρά σπουδάζοντας, έγραψε και τα λυρικά του. Και είναι ατύχημα που δεν μπόρεσε όπως ο Κοραής να αναπτύξει στο έπακρο και να συγκροτήσει στην εντέλεια τις δυνατότητές του. Γιατί αν σε άλλους τομείς υστερούσε, είχε οπωσδήποτε σωστότερες αντιλήψεις για τη γλώσσα και ήταν ασύγκριτα καλύτερος ποιητής. Τις αντιλήψεις του για τη γλώσσα τις χρωστά φαίνεται στον Δημήτριο Καταρτζή, ίσως όχι άμεσα, αφού ο ίδιος ο Καταρτζής είχε εγκαταλείψει το στρατόπεδό του κιόλας το 1791, αλλά έμεσα, δια του Γρηγορίου Κωνσταντά. Από τον Κοριτζά μαθαίνουμε ότι ο ποιητής ήταν πολλά σχετικός με τον Κωνσταντά. Ξέρουμε ακόμα ότι ο τελευταίος τον βοήθησε το 1805 στην έκδοση του ηρωικού δράματος και ότι αργότερα συνεργάστηκε μαζί του πρώτα για την οργάνωση του σχολείου της αγοράς και έπειτα στη φιλική εταιρεία. Και εκτός από αυτά, είναι πολύ πιθανό ότι κοντά στον Κωνσταντά είχε μαθητεύσει ο Χριστόπουλος στο Λύκειο του Βουκουρεστίου. Τις γλωσσικές του πεποιθήσεις τις θεμελιώνει θεωρητικά με τη γραμματική της αιωλοδωρικής ή της ομιλουμένης τωρινής των Ελλήνων γλώσσας. Η θεωρία του είχε μεγάλη διάδοση, ακόμα και ως τα χρόνια του Χατζηδάκη. Αλλά πρόσωπα πιο αρμόδια, όπως ο Αθανάσιος Ψαλίδας, την είχαν καταδικάσει. Και ο ίδιος ο Χριστόπουλος γρήγορα την απαρνήθηκε. Στα γεροντικά του ελληνικά αρχαιολογήματα θα τονίσει την άμεση εξάρτηση της νέας ελληνικής από την αρχαία, αλλά δεν θα επιμείνει πια στην παράξενη θεωρία ότι η σημερινή ομιλούμενη γλώσσα είναι κράμα δύο ζωντανών αρχαίων διαλέκτων της Αιωλικής και της Δωρικής. Περισσότερο όμως θα στηρίξει την προτίμησή του με το προσωπικό του παράδειγμα. Σχετίζεται με τους δημοτικιστικούς κύκλους των φαναριωτών. Αλληλογραφεί με τον Ψαλίδα για τη γλώσσα. Επαινεί τον Βιλαρά. Ασπάζεται ακόμη και τη φωνητική του ορθογραφία. Δεν κρύβει την αντιπάθειά του για τον Κοραή και τον κύκλο του Λόγιου Ερμή, του κοραϊκού οργάνου της Βιέννης. Μια δεικτική όμως αντικοραϊκή σάτυρα, το όνειρον που προτάσσεται στην πρώτη έκδοση των λυρικών του, δεν είναι δικό του έργο. Ακόμα και στα ποίηματά του δίνει ο ίδιος χαρακτήρα προγραμματικό. «Τα έκαμα αυτά όλα, δια να δείξω μόνον την αρμονία της γλώσσας μας», γράφει στον Ψαλίδα. Η ευνοϊκή επίδραση είναι άμεση. Κι όλα στο 1814 ξανατυπώνονται τα λυρικά στην Κέρκυρα, στην πιο ευρωπαϊκή γωνιά του ελληνικού χώρου. Και τυπώνονται από την τυπογραφία των κορφών, της οποίας άλλο προϊόν δεν έχουμε παρά μόνο τη ρωμαϊκή γλώσσα του Βιλαρά, τυπωμένη το 1814 και αυτήν. Και ο Βιλαράς έδινε, ας μην το ξεχνούμε, προγραμματικό χαρακτήρα στα ποίηματά του. Όπως αργότερα ο Ψυχάρης και ο Πάλης, παρουσιάζει ο Γιαννιώτης Γιατρός το ποιητικό του έργο ως δείγμα του τι μπορεί να γραφτεί στην ομιλούμενη γλώσσα. Λίγο αργότερα, ο Διονύσιος Σολωμός προμηθεύεται από τον Τρικούπη ένα αντίτυπο των λυρικών και με αυτό το βοήθημα αρχίζει τα πρώτα του δειλά βήματα στον ελληνικό Παρνασσό. Ενώ από τη γραμματική αντλεί επιχειρήματα για το διάλογό του, όπως θα δούμε. Και στα 1825, το πρώτο βιβλίο που τυπώνεται στην εμπόλεμη ακόμη Αθήνα από τους προοδευτικούς οπαδούς του Σπυρίδωνος Τρικούπη είναι τα λυρικά του Χριστόπουλου. Αλλά άσχετα προς την πραγματιστική ή διδακτική αυτή πλευρά του λογοτεχνικού έργου του Χριστόπουλου, τόσο εναρμονισμένη με το πνεύμα του διαφωτισμού, υπάρχει η ίδια η ποίησή του. Τι υπήρχε στον ελληνικό ποιητικό χώρο πριν από το Χριστόπουλο? Μετά την ακμή της κριτικής ποίησης τον 17ο αιώνα, ακολουθεί μια μεγάλη κάμψη. Ολόκληρος ο 18ος αιώνας χαρακτηρίζεται από αντιποιητική διάθεση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Έμετρες φλιαρίες, ψυχρές και άχαρες, η στοιχειομαχία και η βοσπορομαχία και τα σχηνοτενή ανούσια στιχουργήματα του Κεσάριου Δαπόντε είναι οι μοναδικοί σχεδόν λόγοι εκπρόσωποι της εποχής. Τα δημοτικά τραγούδια άφηναν τελείως αδιάφορους τους λόγιους κύκλους και μόλις στις αρχές του 19ου αιώνα αρχίζουν οι ξένοι να τα προσέχουν και να τα συλλέγουν. Μεγαλύτερη διάδοση έχουν τα μικρά ημιλαϊκά φαναριώτικα στιχουργήματα που τραγουδούσαν οι νέοι και οι νέες των αστικών κέντρων και που αντέγραφαν σε χειρόγραφες ανθολογίες με ευρύτατη κυκλοφορία, τις μισμαγιές. Αυτή είναι η άμεση ποιητική πρόγονη του Χριστόπουλου. Θέμα στο οποίο παρεκβαίνω από το κείμενο της Τσαντσάνογλου, θα επανέλθουμε. Το επίγραμμα του Χριστόπουλου εις την βρύση του Ιασίου, το παλαιότερο ίσως ποίημά του που μας είναι γνωστό, δεν διαφέρει σε τίποτε από τα άλλα κενά στιχουργήματα της εποχής. Στο κατά παραγγελίαν γραμμένο ηρωικό δράμα θα βάλει περισσότερο τα δυνατά του. Αλλά η ποικιλμένη στιχουργική μορφή του δράματος δεν μετριάζει την καταδικαστική εντύπωση που γεννούν ο αφόρητος διδακτικός τόνος, η ψυχρή γλώσσα και η τελείως άτεχνη δραματική δομή του. Είναι 35 περίπου χρονών όταν γράφει τα λυρικά, τα ποίηματα που του χάρισαν τη φήμη και την επωνυμία του νέου Ανακρέοντα. Ο ανακρεοντισμός είναι ένα κίνημα με πολύ μεγάλη διάδοση την εποχή αυτή. Τα ανακρεόντια, μια σειρά από καμιά εξινταριά ποίηματα που αποδίδονται στον Ανακρέοντα, τον Ίωνα ποιητή του 6ου π.Χ. αιώνα, ανήκουν όμως στην πραγματικότητα στα πρώτα Βυζαντινά χρόνια, τα πρωτοδημοσίευσε το 1554 ο μεγάλος φιλόλογος Ερίκος Στέφανος. Η έκδοσή τους έκανε πάταγο και αμέσως τα μιμήθηκε ο μεγάλος Ρονσάρ, ο αρχηγός της γαλλικής πλειάδας. Η μικρή τους έκταση, η απλή ρυθμή, τα χαριτωμένα θέματα, ο οικείος τόνος, τα μυθολογικά εμβόλυμα, όλα εναρμονίζονταν απόλυτα με το πνεύμα του ροκοκό που κυριαρχούσε στην Ευρώπη ως τα μέσα του 18ου αιώνα. Και σε αυτά ακριβώς τα χρόνια έχουμε στην Ευρώπη μια δεύτερη αναβίωση του ανακρεοντισμού, εντεταγμένη στο γενικότερο λογοτεχνικό κίνημα που ονομάζουμε Αρκαδία. Ανακρεοντικά ποίηματα, ελαφρά και κομψά τραγουδάκια για τον έρωτα και το κρασί, έγραψαν ο Μεταστάσιο, ο Μόντι, ο Γκαμπριέλε Ροσέτη στην Ιταλία, ο Αντρέ Σενιέ στη Γαλλία, στη Γερμανία ο Χάγκερντον και ο Γκέτς. Νέος ανακρέων δεν είναι μόνο ο ποιητής μας που ονομάστηκε. Άπειρες είναι οι μεταφράσεις ή οι μιμήσεις των ανακρεοντίων. Μεγάλοι ποιητές, όπως ο Φόσκολο και ο Λεοπάρντι, ο Μουρ και ο Μπάιρον, ο Λέσιν και ο Γκέτε, δεν θα διστάσουν να τα μεταφράσουν και να τα μιμηθούν. Δεν είναι βέβαιο αν ο Χριστόπουλος ασπάστηκε τον ανακρεοντισμό στη Δύση. Στα ποίηματά του βρίσκουμε άμεσες θεματικές και φραστικές αναμνήσεις από τα βυζαντινά ανακρεόντια, πολλές φορές τα ίδια μέτρα προσαρμοσμένα στον τονικό ρυθμό, που μας πείθουν ότι η πηγή της έμπνευσής του δεν ακολούθησε δρόμο τεθλασμένο. Ακόμη και τα παθητικά ρομαντικά μοτίβα που δεν υπάρχουν στα πρότυπά του, φαίνεται ότι τα δανείζεται περισσότερο από τα φαναριώτικα ερωτικά τραγούδια παρά από την αντίστοιχη δυτική ποίηση. Σε μερικά ποίηματά του διακρίνεται και η επίδραση των δημοτικών τραγουδιών, που ιδιαίτερα τα εκτιμούσε, όπως είδαμε, ο Χριστόπουλος. Συχνά επέκριναν την ποίηση του Χριστόπουλου για τον επίπλαστο και επιφανειακό της χαρακτήρα, για την απουσία βαθύτερου πάθους. Αυτά όμως τα γνωρίσματα χαρακτηρίζουν όχι μόνο τα πρότυπά του, αλλά και όλη την ποίηση και την τέχνη της εποχής του. Και αν είναι θεμητός ο παραλληλισμός με τις εικαστικές τέχνες, επίπλαστο και επιφανειακό χαρακτήρα συναντούμε όχι μόνο στις χαλκογραφίες που κοσμούν τις εκδόσεις των λυρικών, αλλά και στους ιδυλιακούς πίνακες του Βατό. Ας μην ξεχνούμε ότι έστω και κάπως καθυστερημένα, ο ποιητής μας εκπροσωπεί στην Ελλάδα τον προρομαντικό λυρισμό. Και ότι πρότυπό του δεν είναι ο Ανακρέων του 6ου αιώνα, αλλά τα βυζαντινά ανακρεόντια. Ο Ιωάννης Βιλαράς συνεχίζει το λυρικό δρόμο του Χριστόπουλου, εισάγοντας όλο και περισσότερα ρομαντικά στοιχεία στην ποίησή του. Απομακρύνεται από τα κλασικιστικά πρότυπα του ποιητή των λυρικών και αγκαλιάζει τη δημοτική ποιητική δημιουργία. Τίποτε από αυτά δεν εμπόδισε να αγαπηθούν και να διαβαστούν αχόρταγα τα ποίηματα του Χριστόπουλου. Κανένας Έλληνας ποιητής δεν θα μπορούσε να καυχηθεί για 11 εκδόσεις του έργου του όσο ζούσε. Και όχι μόνο διαβάστηκαν με απληστία τα ποίηματα του Χριστόπουλου, αλλά και τραγουδήθηκαν πολύ. Ο Χριστόπουλος ήταν, όπως αναφέρει ο Κοριτζάς, καλός μουσικός, έπαιζε ταμπούρι και αυλό και μελοποιούσε ο ίδιος τα ποίηματά του. Ο Σιγάλας στη Συλλογή Εθνικών Ασμάτων Αθήνα 1880 συγκεντρώνει 14 τραγούδια του Χριστόπουλου με τη μουσική τους. Τα μοτίβα είναι τόσο πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, άλλα ευρωπαϊκά, άλλα βυζαντινά, άλλα δημοτικά, άλλα τουρκικά, άλλα ρωσικά, ώστε είναι δύσκολο να πούμε ότι ο Σιγάλας διασώζει τη μουσική του ίδιου του Χριστόπουλου. Ένα μάλιστα ποίημα, το «Αφροδίτη μου κυρία», μας παραδίδεται όχι μόνο από τον Σιγάλα, αλλά και από τον Νίκεν με διαφορετική κάθε φορά μουσική. Τα λόγια των τραγουδιών δεινοπαθούν με τη μεγάλη χρήση και μας παραδίδονται αγνώριστα από τον Σιγάλα. Πολλές τέτοιες παραλλαγές θεωρήθηκαν δημοτικές και τις περιέλαβαν σε συλλογές δημοτικών τραγουδιών. Μελοποιημένα ποίηματα του Αθανάσιου Χριστόπουλου από τον Νικηφόρο Καντουνιάρη μπορούμε να βρούμε στο ένθετο CD του βιβλίου «Ο ποιητής εις την πόλην Αθανάσιος Χριστόπουλος», που εξέδωσε ο Όμιλος Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καστοριάς Μύησης στην Καστοριά το 2020. Ας ακούσουμε για να τελειώσουμε ένα δείγμα. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.